Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda Rövşən Əliyev və İlxan Nəsibli. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatın xəbər başlıqları. Türkmənistan müxalifət prezidentiyə vahid namizəd verəcəyini bildirir. Qazprom Belarusun qazsız qala biləcəyi barədə xəbərdarlıq edir. Birləşmiş Ştatların rəsmiləri İranın yüksək rütbəli zabitinin İraqda həbsdə saxlandığını bildirirlər. Efiopiya təyyarələri Moqadişi beynəlxalq hava limanını bombalayıb. Sibirdə heyvanların toy məclisini keçirən şirkət açılıb. Xəbərlər proqramından sonra Bakıdan yenə də jurnalistlərin döyülməsi məlumatları gəlir. Səbəb nədir?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Türkmənistan müxalifətinin liderləri prezident seçkilərinə vahid namizəd vermək istədiklərini bildiriblər. Türkmənistan Mərkəzi Bankının keçmiş sədri Xudayberdi Orazov və bu ülkənin Türkiyədə keçmiş səfiri Nurmuhammed Hanamov Kiyevdə keçirdikləri mətbuat konfransında bu bəyanat veriblər. Onlar həmçinin Avropanı, Rusiyanı və Birləşmiş Ştatları Türkmənistanda demokratiyanın gəlişməsinə yardıma çağırıblar. Hər iki siyasətçi, həmçinin Türkmənistan Demokratik Qüvvələr İttifaqının başqa üzvləri ümid edirlər ki, Ukrayna hökuməti onların Türkmənistana təyyarı ilə qayıtmaları üçün şərait yaradacaq. Müxalifət nümayəndələri Xalq Məclisinin sabah keçiriləcək iclasına qatılmaq istəyirlər. Bu iclasda prezident seçkilərinin vaxtı elan olunmalıdır. Türkmənistanın təhlükəsizlik qüvvələri isə artıq xəbərdarlıq ediblər ki, müxalifət liderləri ölkəyə qayıtsalar hava limanındaca həbs ediləcəklər. Qazprom bugün xəbərdarlıq edib ki, Belarus yeni qiymətlərlə razılaşmasa yanvardan qazsız qala bilər. Qazpromun sözçüsü Sergey Kupriyanov deyib ki, qiymətləri əvvəlki səviyyədə saxlamaq barədə Belarusun tələbi məsuliyyətsizlikdir. Rusiyanın qaz insarçısı olan Qazprom Belarusun qazın hər 1000 kub metrinə 200 dollar ödəməsini istəyir. Bu əvvəlki qiymətdən 4 dəfə bahadır. Başqa bir xəbər. APA agentliyi İranın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Əfşar Süleymanidən sitat gətirərək İranın Gürcüstan və Azərbaycana qaz satmağa hazır olduğunu bildirir. Bunun üçün isə Süleymanin sözlərinə görə yalnız texniki işlərin görülməyə gərəkdir. Qazpromdan ildə 4,5 milyard kub metr alan qaz alan Azərbaycan qiymətlər qalxdığına görə əlavə enerji mənbələri axtarışındadır. New York Times qəzetinin Birləşmiş Ştatların və İraqın rəsmilərindən gətirdiyi stata görə İraqda ən azı 4 İranlı məhbus Amerikalının nəzarətindədir. Bu hökumət onlardan birinin İranın yüksək rütbəli hərbçisi olduğunu deyir. Qəzetin yazdığına görə həmin adamlar İraq təhlükəsizlik qüvvələrinə hücumların təşkilində şübhəyə sayılanlara qarşı ötən həftə keçirilmiş reyddə ələ keçiriliblər. Birləşmiş Ştatların Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü Gordon Jondraya istinadla qəzet istintak etdiyini yazır. Birləşmiş Ştatların hərbçiləri İraqda daha 3 əsgərlərini itirdiklərini bildirirlər. Hərbi qüvvələrin bəyanatında 2 əsgərin dünən qərbdəki Ənbər əyalətindəki döyüşdə öldüyü deyilir. Bir əsgər isə Bağdadda yolda partlayan bombadan ölüb. İraqdan başqa bir xəbər. Bağdadda partlayışdan az 9 mülki sakin ölüb, 11-i yaralanıb. Polis əsasən şiələrin yaşadığı məhəllədə alış-verişli yerdə bomba partlayışının olduğunu deyir. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush'un yanvarda İraqla bağlı yeni strategiyanı elan edəcəyi gözlənilir. Efiopiya təyyarələri bugün Moqadişi beynəlxalq hava limanını bombalayıb. Efiopiyanın baş naziri Meles Zenavi dünən bəyan eləmişdi ki, ölkəsinin qüvvələri Somalinin BMT-dən dəstək alan hökuməti ilə birgə İslam yaraqlıları ilə vuruşur. Qazaxıstan prezidenti seçkilər vaxtı etiraz aksiyalarına qoyulmuş qadağaları aradan qaldıran qanunu imzalayıb. Bu qadağa 2005-ci ildə Nursultan Nazarbayevin 90% ilə seçildiyi bildirilən seçki ərəfəsində qoyulmuşdu. Milad ərəfəsində kilsə zənginin aramsız 5 saat çalmasına görə ruhani qonşulardan üzr istəyib. Norveçin Bergen şəhərinin sakinlərinin şikayətindən sonra zənglər susdurulub. İş başında olan ruhaninin dediyinə görə kilsənin avtomatik zənginin 1 saat aramsız çalması proqramlaşdırılmış, amma naməlum səhvə görə zəng uzun müddət çalıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Azadlıq qəzeti və Milli İstiqlal Partiyası ayrı-ayrı insidentlər zamanı əməkdaşlarının döyüldüyünü bildiriblər. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nicat Dağlar imzası ilə yazan Nicat Hüseynov dekabrın 25-də evdən işə getmək istəyərkən yaşadığı binanın yaxınlığında 4 naməlum şəxs tərəfindən döyülüb. Hazırda o xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlər həyatı üçün təhlükə olmasa da bədən əzilməsinə görə müalicənin bir müddət davam etməli olduğunu bildiriblər. Azadlıq qəzetinin icraçı direktoru Azər Əhmədov bildirir ki, naməlum şəxslər Nicat Hüseynovun başına və bədəninin müxtəlif hissələrinə zərbələr endirdikdən sonra onu bıçaqlamaq istəyiblər. Ancaq jurnalistin dəri gödəkcəsi qalın olduğundan bıçaq dərinə işləməyib.
Onların birini tanıyıb, yəni ki, bilmir kimdir, amma deyir ki, bunu mən ən müxtəlif vaxtlarda rastlaşmışam. Yəni, bu adam elə əvvəldən izlənilmiş.
Azər Əhmədov jurnalistin məhz Azadlıq qəzetindəki yazılarına görə fiziki zorakılığa məruz qaldığını iddia edir. Hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə, eləcə də Nəsimi rayon polis idarəsinin 19-cu bölməsinə məlumat verilib. Bölmədən bildirirlər ki, faktla bağlı araşdırma aparılır. Milli İstiqlal Partiyasının mətbuat katibi Əli Oruçlu da dekabrın 24-də naməlum şəxslər tərəfindən döyüldüyünü və evinə basqın edildiyini bildirir. Mətbuat katibi hesab edir ki, bu onun siyasi və ya jurnalist fəaliyyəti ilə bağlıdır. O, bir müddət öncə müxtəlif kivlərdə iqtidarın ünvanına tənqidi məqalələr dərc etdirdiyini bildirir. Bu ilin əvvəllərində Azadlıq qəzetinin daha bir əməkdaşı Fikrət Hüseynli və Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyev naməlum şəxslər bədən xəsarəti yetiriblər. Bununla bağlı cinayət işi qaldırılsa da istintaq heç bir məlumat vermir. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov bildirir ki, jurnalistlərlə bağlı cinayət işləri nazirliyin nəzarətindədir.
Döyülürsə, müraciət edibsə, müvafiq tədbirlər görüləcək.
Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov belə deyir.
Gəncə avtomobil zavodu gələn ilin yanvarının Belarus traktorlarının yığınına başlayacaq. Zavod